Saziya Îstatîstîkê ya Tirkiyeyê TÜİK raporta enflasyona herî dawî ve hefte ragahand. Li gorî vê di meha mijdarê de enflasyona endeksa bihayên berxur ji sedî 3.28 enflasyona salane jî ji sedî 61.89 zêde bûye. Pispor dibêjin ku desthilatdariya Tirkiyeyê nikare pêşî li bilindbûna enflasyonê bigire. Hukumet dema kabîneya nû diyar kir, Wezîrê Xezîneyê Mehmet Şimşek wek hêviyeka mezin pêşkêş kiribû. Lê hin pispor bawer dikin ku ji dema hilbijartinên çardehê Gulanê ve ku Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP têda serkeftî bû, Şimşek di warê enflasyonê de ti çareserek pek neaniye. Aborizan Mustafa Sönmez ji dengê Amerîkayê re got ku ji ber xelatiyên hukumetê dê piştî hilbijartinên şaredariyê aboriya Tirkiyeyê li gorî vê demê xirabtir bibe û enflasyon jî bêtir zêde be. Sönmez nirine xwe wa diyar kir.
Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikaları henüz yetersiz kalıyor enflasyonla mücadelede.
Politikaya pere ku banka navendi brevadı be besleser zedekrına faizeye u evji lehemberi tekoşina enflasyonu kemdimine. Liber hılbıcartının şaredariye politikayın pere lugur pedivyan naib karanin. Her izede politikayın ku çaven gel tecebbike pektinin. Lê zêdekirina faizê jî li hemberî enflasyonê nikare çareser bibe. Piştî hilbijartinên 31 Adara 2024 da aborî dê bêtir xirab be.
Öyle görünüyor ki 31 Mart seçimlerine kadar böyle bir dostlar alışverişte görsün politikası izlenecek.
Li gorî danên gruba lêkolîna enflasyonê ENAGE, enflasyona Tirkiye ya meha mijdarê ji sedî 329.27 Jura bazırganı ya Stembolu İtoji ji sedî 72.73 diyar kirin. Ev her du hejmar jî ji daneyn TÜİK'e zedetirin. Banka navendi de sala 2021 da liber modela aboriye yanu faiz ji sedî 19'dan da xistibu ji sedî 8.5. Üstüku Mehmet Şimşek hatı serkar merhale merhale faiz bilind kir. U heri dawî jî 23 mijdara 2023 da faiz bilindî ji sedî çilî kir. Mustafa Sönmez radigîne ku ev yek jî nebûye çareserî û di meha Nîsanê 2024 da aboriya Tirkiyê ya rastexîn wê dirûvê xwe nîşan bide û zêdekirina faizê ya tund û şidandina kemeran wê piştî hilbijartinan xwe diyar bike. Opozisyona Tirkiyeyê dema kabîneya nû hate serkar opsiyonek dabû vê kabînê lê ana opozisyon jî politîkayên pere yên hikûmetê rexne dike. Serokê giştî ya Partiya Wekhevî Demokrasiyê gelen HEDEP Tulay Hatîmoğulları li ser encama enflasyona Mehmet Şimşek rexne kir û got ku agahiyên TÜİK'e ne rastin.
Bakın enflasyon araştırma grubu ENAG'ın verilerine göre aylık baz
Rejeyn ENAGE jiya TÜİK'e du kat bilintire. Şimşek ve rızgarkar hatta nişandan. Le em wî ji politikayên wî yên berê da baş nastikin. De politikayê wan da tenê rızgarkirina destilatiye heye ne ya gel.
Bakan Şimşek şöyle bir açıklama yaptı. Sabretmenize değecek dedi. Çünkü onu bir süpermen olarak getirdiler ya ekonominin başına.
Serokê giştî yê Partiya Komarê ya gel CHP Özgür Özel jî Rejeyn TÜİK'e ji rastîn dur nîşanda û got ku TÜİK li ser hin hejmaran dilîze û rêjeya enflasyonê kêm diyar dike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enkare.